Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas a un novo espazo de Radio Cerna de Medio Ambiente e Ecoloxía no que facemos repaso das novidades desta semana en materia medioambiental. O pasado sábado, unha marcha multitudinaria dirixiese cara ao complexo industrial de Lourizán en Pontevedra para exixir de novo o peche de ENCE del Nosa. Esta última, obrigada por unha normativa europea que prohíbe o uso de mercurio na fabricación de cloro máis alá do 11 de decembro deste ano. A PDR, que encabezou esta marcha, advirte de que o goberno estatal podría ter a intención de conceder unha prórroga tamén a El Nosa, saltándose así o imperativo de Europa. De acontecer, o colectivo anuncia novas accións xurídicas e de mobilización contra o complexo. Ese mesmo día, pola mañá, a PDR, Fega, Adega e Cousa de Raíces encheron a Praza da Ferrería de Pontevedra de eucaliptos. O acto tratou de chamar atención sobre a nova vaga de plantación de eucaliptos que está a sufrir o país e que acabará, din, chegando ata as prazas das principais capitais galegas. Esta é a terceira vez que se pon en evidencia o rexeitamento social a eucaliptización do país a través desta plantación simbólica despois da realizada na muralla de Lugo e na Praza do Baradoiro de Compostela. A Dega demanda no Día Mundial do Medio Ambiente un pacto social para a conservación dos bosques e do medio rural galego. A entidade alerta da situación actual na que o eucalipto pasou a ser a árbore máis frecuente do país, ocupando xa preto de 600.000 hectáreas. Destaca a situación daquelas plantacións ilegais que favorecen a perda da superficie agraria útil e amplas masas de bosque de frondosas autóctonas. Entre as medidas máis urxentes que concibe a través deste pacto social son a moratoria das novas plantacións de eucalipto, a prohibición da variedade Nitens e o fomento de repoboacións con especies propias do país. Tamén, segundo a Dega e o especialista en contaminación atmosférica Ramón Varela Díaz, para un mesmo ano, para o ano 2015, as cantidades de contaminantes declaradas por ENCE pola papeleira son distintas no Rexistro Estatal de Emisións, na súa declaración ambiental ou no seu informe ambiental de responsabilidade social corporativa. As diferenzas atopadas nalgúns casos son considerables, de a Dega, do 30% en valores de emisión de oxígeno de nitróxeno e do 27% en nitróxeno emitido. Pese a que os valores declarados non coinciden en ningún dos tres casos, todos os informes de ENCE sobre a súa contaminación están avalados pola propia Xunta ou a AENOR. Ademais de 46 sustancias contaminantes que produce ENCE, a factoría só declara os valores de 13, é dicir, de menos dun terzo. As empresas adxudicatarias de obras ferroviarias, especialmente das obras do AVE no Estado español, están baixo o punto de mira da Xustiza e tamén da Comisión Nacional dos Mercados e Competencia. Este último organismo abriu un expediente sancionador a 25 empresas suministradoras de sistema de electrificación e equipos electromecánicos para a rede ferroviaria do Estado. E abriuse tamén unha investigación xudicial por supostos subornos pagados a técnicos de Adif polas constructoras para validar obras non realizadas segundo o contrato. Ademais disto, Competencia estuda se se pactou o encarecemento de obras ferroviarias. O escándalo destapouse a raíz dunha denuncia sobre irregularidades nas obras do AVE de Barcelona, pero a investigación xa se estendeu a todo o Estado, tamén a empresas galegas como Copasa ou Puentes e Calzadas. O pasado martes debateuse no Parlamento de Galiza a nova Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía, unha normativa que impulsa o goberno galego para sustituir a anterior norma de 1993, modificada en parte xa en 2014. O proxecto de lei recibiu unhas 400 alegacións e foi emendada por parte dos grupos parlamentarios. O Grupo Socialista presentou unha emenda a totalidade. BNG e En Marea presentaron emendas parciais. Prevese que se xa no mes de xullo cando se someta votación esta nova normativa, pero todo parece indicar que sairá adiante. O texto da nova lei é duramente criticado por gran parte de protectoras e asociacións na defensa dos animais de Galiza. A vindeira semana fundaremos aquí en Radio Cerna nos motivos deste rexeitamento. A Xunta destina preto de 2 millóns de euros de fondos europeos para xestionar a presenza do oso pardo no espazo natural de Rede Natura Ancares Courel, no que se enmarcan uns 10 concellos. As accións que se pretenden levar a cabo van desde estudar o comportamento e os asentamentos do oso nesta zona ata diminuir os posibles danos que poida causar en colmeares ou cultivos. Tamén se quere favorecer o hábitat da especie coa plantación de arbustos, recuperando fincas, así como fomentar unha imaxe positiva da especie e sensibilizar a sociedade a través de xornadas de divulgación. PP e PSOE propoñen no Congreso unha modificación da Lei de Biodiversidade que favorecería a presenza de especies exóticas invasoras no medio natural. Pese a que a solta de especies exóticas invasoras para a caza ou a pesca deportiva está prohibida e asentada tamén por xurisprudencia, semella que a presión do sector cinexético de pesca está a surtir efecto. O texto proposto modifica a Lei de 2007 para que se permita soltar variedades exóticas só co obxecto de seren cazadas ou pescadas dentro dos cotos correspondentes. A proposición engade que cando se detecta algún exemplar fora de sitio, fora destes cotos, non se debe cazar nin comercializar. Ben é sabido, no entanto, que é moi difícil poñer fronteiras e cotos a estas especies exóticas cuxa presenza nos nosos ecosistemas é a segunda causa mundial da perda da nosa biodiversidade. O pasado luns remataba o prazo para alegar ante a proposta da Xunta para declarar a Cova Eirós de Tria Castela como ben de interese cultural. A proposta da Administración parece non convencer a todos os colectivos sociais, ambientais ou culturais do país que alegan que o ámbito de protección da Cova Eirós queda a expensas dos intereses da canteira na que se sitúa este xacemento. A Dega alega que a categoría de BIC debe de ser a de xacemento arqueolóxico, non a de monumento, que se debe ampliar tamén o perímetro de protección a 200 metros no lado sur da cavidade para evitar o impacto da explotación mineira, que se deben de prohibir os explosivos na zona de amortecemento, favorecer a rehabilitación da contorna, estudar o risco sísmico da cova e fomentar a interrelación e a conectividade visual do BIC con outros elementos catalogados da súa contorna, por exemplo, o Camiño de Santiago ou o Camiño Real. Unhas 70 organizacións e colectivos veñen de lanzar a creación dunha rede do patrimonio cultural galego que traballará para coordinar e favorecer a acción conxunta na defensa do patrimonio de forma complementar as accións que se leven a cabo nos ámbitos locais ou comarcais. A rede pretende servir de ferramenta para unha divulgación e unha reivindicación máis forte na defensa dos elementos que configuran o noso patrimonio cultural, material e inmaterial. Neste momento está a definir a súa dinámica de traballo e en breve, estes colectivos decidirán que accións ou campañas promoverán en rede. Moitas causas inxustas relativas ao ámbito social ou ambiental quedan sen xulgar por falta de medios ou recursos económicos das persoas ou entidades. Por iso, a Asociación Suma Xustiza lanza unha iniciativa de crowdfunding ou doazón colectiva para crear unha plataforma que permita a persoas e colectivos financiar causas xudiciais de interese social ou medioambiental. A plataforma chámase samjuste.org, onde, ademais de permitir a persoas con conciencia social axudar economicamente as causas que considera xustas, tamén se contará con asesoramento xurídico previo. A recadación para poñer a andar o proxecto estás a facer a través da plataforma goteo.org. E tras 5 anos de trámites, a Dega consegue ser declarada Asociación de Utilidade Pública, un feito que reportará certas oportunidades á acción ecoloxista da entidade como xustiza gratuita, en algúns casos, acceso a distintas liñas de axuda específicas e vantaxes fiscais para os seus socios e socias. A partir de agora, as doazóns que se realicen á Dega desgravarán entre un 30 e un 75% na declaración da renda das persoas físicas. Por hoxe nada máis, voltaremos o vindeiro luns. Ata entón, pasade unha magnífica fin de semana.